La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bun venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să urmăriți în continuare recomandările făcute de Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului împreună cu Institutul American de Cercetare a Cancerului în raportul lor despre alimentație, nutriție, exercițiu fizic și prevenirea cancerului, raport care a fost emis în anul 2007 pe baza studiului a 7.000 de alte studii care leagă, într-un fel sau altul, alimentele de cancer. Fie în sensul de alimente factor protector, fie în sensul de alimente sau anumite alimente factor de risc pentru producerea unor tipuri de cancer. Am trecut în revistă 5 recomandări până acum. Am văzut că toate pornesc de la greutatea corporală și pentru a reduce greutatea corporală este nevoie de exercițiu fizic și de dietă. Aceasta în linii foarte mari. În ceea ce privește dieta, se recomandă o dietă cât mai înclinată către consumul de produse vegetale și cu cât mai puține produse de origine animală. Și în special, produsele de origine animală sunt carnea roșie, care este un factor de risc major pentru cancerul de colon și rect, și preparatele din carne, care de asemenea sunt factor de risc pentru aceleași tipuri de cancere. Astăzi abordăm un alt articol alimentar, ca să-i spunem așa, și anume o băutură. Și anume acea băutură care este pe lista Organizației Mondiale Sănătății, lista drogurilor la numărul 1, și anume alcoolul. Recomandarea a șasea, în ordinea în care sunt emise aceste recomandări de către aceste două instituții, sună astfel: limitați consumul de alcool. În ultimii ani, alcoolul a beneficiat de o publicitate pozitivă ieșită din comun. Aproape în fiecare lună apar rezultatele unui nou studiu care vine să elogieze efectele benefice ale alcoolului. De obicei, se subliniază vin roșu sau bere neagră. Dar beneficiile pe care le aduc în atenția publicului și chiar a cercetătorilor aceste studii sunt limitate la sănătatea cardiovasculară, cu alte cuvinte, la sănătatea arterelor omului. Unul dintre ultimele studii a arătat că un consum moderat de alcool reduce riscul cardiovascular la femei prin creșterea HDL colesterolului și reducerea glucozei în sânge. Cu alte cuvinte, colesterolul cel bun poate să crească dacă femeia consumă până într-o porție de alcool pe zi, și vom discuta imediat, sau vă voi aduce aminte ce înseamnă o porție de alcool pe zi, și poate să-i reducă glicemia, adică să reducă zahărul din sânge. Atunci când vorbim despre doză de alcool admisă, nu vorbim despre doză de alcool recomandată. Trebuie să înțelegem foarte clar că niciun for mondial de sănătate, fie că e vorba de instituțiile naționale de sănătate americane, fie că e vorba de Organizația Mondială a Sănătății, de Asociația Cardiologilor Americani, de Asociația de Dietetică Americană și alte, multe alte foruri, nu recomandă, pe baza multitudinii acestor studii, nu recomandă nimeni consumul de alcool în scop profilactic. Alcoolul este tolerat, nu este recomandat. Și dacă este tolerat, porția la bărbat este de 2 porții pe zi, iar la femeie jumătate din porția bărbatului, adică o singură doză pe zi. Alte studii au arătat o relație care leagă o porție de băutură zilnică, de obicei vin, de reducerea riscului de demență, de scăderea pierderii osoase și chiar de scăderea dizabilităților fizice legate de vârsta înaintată. Cu alte cuvinte, aceste studii spun că există și riscuri. Multitudinea studiilor de acest tip însă ar putea convinge pe cineva că vinul negru este foarte sănătos. O porție însemnând 12 grame de alcool, care se găsesc în 270 de ml de bere, să zicem într-o jumătate de halbă de bere, sau în jumătate dintr-un pahar de vin, cam în 87,5 ml de vin, de concentrație 12%, și cam în 28,5 ml de băuturi distilate. Vă aduc aminte că o lingură are cam 15 ml, deci până în două linguri de băuturi spiritoase, băuturi tari, 50 de ml. Doza maximă admisă pentru un bărbat este, repet, de două porții și pentru femei o singură porție. Două porții însemnând 175 ml de vin sau 50 de ml de băuturi spiritoase. Vom vedea însă astăzi că aceste, ca să le spunem așa, îngăduințe sau aceste doze care sunt tolerate pentru că ar face bine pentru sănătatea cardiovasculară sunt de fapt periculoase. Experții Societății Americane a Cancerului, American Cancer Society, precum și cei ai Asociației Americane a Inimii, American Heart Association, afirmă că, deși studiile demonstrează unele beneficii ale consumului moderat de alcool, riscurile de sănătate legate de consumul de alcool depășesc în mod covârșitor avantajele potențiale. Cu alte cuvinte, există oameni în aceste organizații care reușesc să vadă tabloul de ansamblu, o calitate pe care puțini oameni o au și parcă pe măsură ce timpul trece, din ce în ce mai puțini oameni reușesc să vadă tabloul de ansamblu. Iată că aceste autorități spun, da, există niște beneficii, dar dezavantajele depășesc cu mult aceste beneficii. Alcoolul, vom vedea astăzi, că favorizează câteva tipuri de cancer de la orice doză în sus. Rețineți, nu vorbim despre o doză de siguranță, nici despre o doză benefică în ceea ce privește cancerul, ci vorbim doar despre o doză de risc de la orice cantitate în sus. Și anume, crește riscul următoarelor tipuri de cancere de la orice doză de alcool în sus. Dacă, într-adevăr, alcoolul ar putea să facă bine pentru HDL colesterol, în limita acelor o porție la femei, două porții la bărbați, zilnic, vom vedea că, în ceea ce privește boala canceroasă, riscul crește chiar și de la o porție de alcool în sus, chiar și de la jumătate de porție de alcool în sus. Cancerele care sunt influențate de alcool sau constituie factor de risc pentru alcool sunt cancerul cavității bucale, cancerul de faringe, cancerul de laringe, cancerul de esofag, cancerul de sân, atenție femeile, cancerul de ficat, cancerul colorectal și cancerul renal. Aceste tipuri de cancere, pe care probabil că vi le-ați notat, observați noastră că sunt cele cam pe unde trece alcoolul, da? Începând cu cavitatea bucală, continuând cu faringe, esofag, da? Colorectal și poate chiar și renal pentru produsii de metabolizare care sunt eliminați. Dar există riscuri și pentru ficat, pentru că el este metabolizat în mare parte în ficat, dar există riscuri și pentru laringe, deși alcoolul nu trece prin laringe, există și riscuri pentru cancerul de sân. Iată alte locuri pe unde nu trece alcoolul și care, pentru care alcoolul reprezintă un factor de risc. Alte riscuri care provin din consumul moderat de alcool sunt bolile hepatice, nu neapărat cancere, dar hepatita cronică, alcoolică, da? Cu diferitele ei acutizări, accidente de muncă sau accidentele rutiere, care se produc prin alterarea reflexelor la persoanele care consumă cantități de alcool, chiar și cantități foarte mici, reprezintă riscuri destul de grave pentru sănătatea noastră, a celor care am putea consuma asemenea produse pentru eventualele efecte benefice asupra unui singur organ, uitând că ne este periclitată sănătatea organismului nostru în general. Ca să nu mai spunem că aceste persoane pun în pericol și viața altora, a semenilor lor, mă refer aici la accidentele de circulație. Doctorul Jennifer Myers, purtător de cuvânt al American Heart Association, precizează că beneficiile consumului de vin roșu și bere neagră provin din substanțele antioxidante și antiinflamatoare care se găsesc în aceste băuturi. Dar aceste substanțe, trebuie să menționăm că se pot găsi și într-un număr mare de fructe și legume, aceleași substanțe antioxidante, da? Și toată lumea elogiază astăzi resveratrolul în privința aceasta. beneficiile aduse de consumul de 2 porții de alcool pe zi pentru bărbați și 1 porție de alcool pe zi pentru femei, mă refer la sănătatea cardiovasculară, pot fi obținute la fel de bine și dintr-un stil de viață care cuprinde o dietă sănătoasă bazată într-o mare măsură pe aceste produse vegetale, fructe și legume care conțin asemenea substanțe antioxidante, fără a atrage riscurile pe care le aduce odată cu consumul alcoolul despre care vorbim. Se pune întrebarea, poate fi alcoolul un remediu pentru sănătate? Sociologul Kai Middleton Fillmore, profesor emerit la Universitatea din California, la San Francisco, atrage atenția că aproape toate studiile care au pus în evidență aceste efecte benefice ale sănătății produse de folosirea alcoolului au un viciu major. Aproape toate studiile au un viciu major. Fillmore a condus o echipă internațională de cercetare care a reanalizat vechile studii despre consumul de alcool și mortalitatea cardiacă. Deci s-au concentrat asupra acelor studii care au scos în evidență un efect benefic. Studiile care au separat pe abstinenții de lungă durată de foștii băutori nu au descoperit nicio reducere în mortalitatea cardiacă la băutorii moderați de alcool sau de vin roșu. La realizarea altor studii, prin includerea doar a abstinenților de lungă durată în categoria abstinenților, beneficiile consumului moderat de alcool au dispărut. Cu alte cuvinte, atunci când au fost incluși în studiu, doar în grupa de studiu, doar acele persoane care au fost abstinenți de lungă durată, nu au apărut beneficiile consumului de alcool în comparație cu aceste persoane abstinente de foarte mult timp. Dr. Christy Ballantyne, director al Centrului de Prevenire Cardiovasculară la Facultatea de Medicină Baylor din Houston, a spus că nu există până astăzi dovezi suficiente ca doctorii să recomande consumul de alcool. Nu poate niciun doctor să recomande consumul de alcool. Mai vin uneori pacienți și la mine și îmi spun, păi doctorul mi-a recomandat. Păi doctor sau doamna doctor, de obicei domnul doctor recomandă alcool, doamnele doctor nu recomandă alcool. Ca și cum aceste informații că acest alcool ar fi benefic n-ar fi accesibile decât doctorilor care sunt bărbați, nu și doctorilor care sunt femei. Și de aici se poate vedea că ceva nu este în ordine atunci când te întreb de ce numai doctorii bărbați recomandă consumul de alcool, nu și doctorii femei. Chiar dacă ar exista un beneficiu la un consum redus de alcool, este dificil de precizat, la fel ca la orice medicament, ca la orice medicație, care este doza benefică și care este doza toxică. S-a pus această limită, după cum ați auzit, la 175 ml de vin pentru bărbat sau jumătate din această doză pentru femei, doză zilnică, dar nu există o certitudine absolută în privința aceasta. Alcoolul, în concluzie, produce și boli hepatice, produce și hipertensiune arterială sau accentuează hipertensiunea arterială. Alcoolul produce hipertrigliceridemie, adică nivele ridicate de grăsimi în sânge, și atunci vă întreb eu, haideți să facem o paranteză, dacă noi recomandăm ca doctori sau noi ca pacienți luăm asemenea recomandări de aici, de acolo, poate din auzite, poate chiar un doctor a și făcut această eroare de a recomanda un pahar de vin roșu de casă, de butuc, din viță proprie și așa mai departe, cum spun toți pacienții. Da, dar nu e vin din asta din comerț, e vinul meu de acasă, de butucul meu, pe care îl cunosc de când era mic de tot. Ei bine, uită toate aceste persoane, doctori sau pacienți, că atunci când vorbim de sănătatea cardiovasculară și consumul de alcool, consumul de alcool crește nivelul trigliceridelor din sânge, lucru care este arhicunoscut. Și creșterea nivelului de trigliceride, adică de grăsimi din sânge, este un factor de risc important, atât pentru boala cardiovasculară, cât și pentru sindromul metabolic. Ca să nu mai vorbim, cum am spus, și de accidentele auto și alte probleme care sunt produse de consumul de alcool, violența domestică și altele. Există niște efecte clare ale alcoolului asupra metabolismului lipidic. Steatoza hepatică, deci ficatul gras, este o caracteristică destul de timpurie a bolii hepatice alcoolice, produsă în principal prin suprimarea oxidării lipidelor indusă de alcool. Hiperlipidemia alcoolicilor se produce mai ales prin creșterea secreției hepatice de VLDL, adică Very Low Density Lipoprotein. adică lipoproteine cu densitate foarte mică. Această fracțiune VLDL împreună cu HDL și cu LDL compun colesterolul total, da? VLDL reprezentând 20% dintre trigliceride. Această fracțiune de lipoproteine cu densitate foarte scăzută este egal cu a cincea parte din trigliceride, cu condiția ca trigliceridele să nu fie peste 400 de mg la 100. Asupra creșterii trigliceridelor este adesea trecut cu vederea acest efect în toate comunicările care se fac cu privire la binefacerile alcoolului asupra bolii coronariene ischemice. Uitându-se deci că în clinicile de dislipidemie doar diabetul zaharat este o cauză mai importantă decât alcoolul pentru dislipidemie. Cu alte cuvinte, atunci când vorbim de cauza pentru care se produce o dislipidemie, creșterea trigliceridelor, pe locul întâi cauza este diabetul zaharat de tip 2, pe locul 2 este alcoolul. Cu alte cuvinte, avem de a face cu un factor major de risc pentru creșterea trigliceridelor în persoană, ca să spun așa între ghilimele, în dreptul alcoolului. Creșterea HDL colesterolului, celălalt efect care este zis benefic și este într-adevăr HDL colesterolul mare, un factor de risc negativ, ca să-i spunem așa, adică ne oferă protecție, HDL-ul fiind fracțiunea bună a colesterolului. Creșterea acestui HDL asociată cu consumul moderat de alcool ar putea fi unul dintre mecanismele majore pentru efectele cardiovasculare benefice observate la acești consumatori, deși unii cercetători susțin că alcoolul crește doar fracțiunea HDL-3, care pare să nu fie asociată cu boala coronariană. HDL-2 are efect protector coronarian, dar această fracțiune nu este influențată pozitiv de alcool. Cu alte cuvinte, crește HDL-ul total, dar crește pe seama HDL-3-ului, nu a HDL-2-ului, care este fracțiunea care oferă protecție pentru sănătatea arterelor. Există un efect al alcoolului nu numai pe metabolismul lipidic, gândiți-vă în acești termeni de biochimie și metabolici, există efect și asupra metabolismului energetic. Întrucât cei care consumă moderat alcool adaugă de regulă această băutură la aportul alimentar obișnuit. Și apare astfel un echilibru energetic pozitiv, adică dezechilibru, ca să spunem așa, prea multă energie care intră în organism, pentru că, așa cum știm, un gram de alcool are 7 calorii de energie, da? Pe care le furnizează în fiecare zi dacă vom consuma acești 175 de ml de vin, după cum ați văzut, cele două porții sau jumătate pentru femei. Deci fiecare gram de alcool, din cele 12 grame, aduce cu el încă 7 calorii. Adică există un surplus de calorii pentru cei care consumă alcool. Și bineînțeles că dacă persoana respectivă nu compensează într-un fel oarecare, prin mișcare, mai bine zis, nu compensează acest aport energetic suplimentar, apare obezitatea. Ați observat și dumneavoastră cam cum arată de regulă cei care sunt băutorii de bere, da? Și chiar și de multe ori băutorii de vin care sunt roșii la față și sunt voinici sau chiar crapă de graș. Acest risc este crescut de combinarea unei diete bogate în grăsimi cu un consum chiar și moderat de alcool din cauza efectului hiperfagic al alcoolului. Efect hiperfagic însemnând creșterea apetitului la un consum moderat de alcool. Știți că mulți spun, lasă că servesc o țuică înainte de masă. Pentru ce? Ca să-mi stimuleze pofta de mâncare. Și lucrul acesta este chiar foarte adevărat. Pentru că există acest efect hiperfagic al alcoolului. Alcoolul stimulează pofta de mâncare, crește apetitul. Și atunci omul respectiv va consuma mai multă hrană și implicit mai multă energie. Pe de o parte energia venind din alcool, pe de o parte din alimentația obișnuită sau din dieta obișnuită și pe de altă parte din plusul de alimente pe care le va consuma ca urmare a stimulării apetitului de către acest alcool. La cei care consumă alcool, aportul de grăsimi trebuie să fie redus proporțional cu cantitatea de alcool ingerată pentru a rămâne într-un echilibru energetic stabil. Bineînțeles, aceasta este o recomandare sau mai bine zis este o atenționare, dar noi nu favorizăm și nu recomandăm niciun gram de alcool din multe motive, printre care astăzi discutăm despre efectul alcoolului asupra creșterii riscului mai multor tipuri de cancere, așa după cum ați auzit în enumerarea de dinainte. Iată deci cum consumul de alcool, chiar și în cantități moderate, poate să crească nivelul trigliceridelor în sânge și poate contribui la creșterea ponderală, ambii factori afectând în mod advers sănătatea cardiovasculară. Deci iată că prin consumul de alcool, deși un singur factor de risc este diminuat, și anume creșterea HDL-ului, alți doi factori de risc sunt accentuați, și anume creșterea trigliceridelor și creșterea ponderală a greutății. De aceea, recomandarea individuală pe care ar trebui să o ia toți este, în ceea ce privește alcoolul, abstinență. Abstinența totală nu a dăunat niciodată sănătății. Următoarea recomandare este recomandarea numărul 7, care este legată de conservarea, procesarea și prepararea alimentelor. În ceea ce privește consumul de alimente care sunt conservate prin sărare, trebuie să limităm consumul de sare. Trebuie să limităm, de asemenea, cerealele și legumele care au fost conservate într-un mod defectuos și au fost expuse la aflatoxină, la mucegaiuri. Cu alte cuvinte, consumul de sare trebuie evitat, cerealele și legumele expuse la mucegai, la aflatoxină, trebuie evitate. Care ar fi țintele de sănătate publică în privința aceasta? Consumul mediu de sare al populației din orice sursă, sare din orice sursă, trebuie să fie mai puțin de 5 grame de sare pe zi. Aceasta însemnând cam 2 grame de sodiu. Populația care consumă mai mult de 6 grame de sare pe zi, ceea ce înseamnă cam 2,4 grame de sodiu, trebuie să se înjumătățească la fiecare 10 ani. Cu alte cuvinte, din 10 în 10 ani, noi trebuie să vedem o reducere la jumătate a populației care consumă sarea peste această normă de 6 grame de sare pe zi. Cu alte cuvinte, trebuie să minimizăm, să reducem cât mai mult expunerea la sare. Și, bineînțeles, nu uităm și de mucegaiul, pentru că și ele fac parte din procesul acesta de conservare sau pot fi un parazit, pot fi o anomalie a procesului de conservare. Care ar fi țintele individuale în privința conservării alimentelor? În primul rând, alimentele care sunt conservate cu sare trebuie evitate. Trebuie evitate alimentele care sunt sărate. Cu alte cuvinte, dacă ați cumpărat niște măsline și ați gustat o măsline și ați văzut că este sărată, ce veți face cu ele? O să spuneți, da, bine, sunt cam sărate, lasă cam să beau mai multă apă, să diluez sarea respectivă. Nu este corect. Pentru că, de fapt, sarea duce la o retenție de apă și noi mai adăugăm apă și atunci apa care am adăugat-o și apa pe care o reține organismul din cauza conținutului prea mare în sare al sângelui, sare pe care am introdus-o prin alimentele noastre, din cauza acestei cantități prea mare de fluide din corp, se produce o supraîncărcare a sistemului circulator cu lichide, se poate și vedea la exterior picioarele umflate, da, edemele periferice, fața umflată, mâinile, nu mai încape verighetă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, acele măsline trebuie lăsate la desărat, da? Câteva ore trebuie lăsate în apă ca sarea din ele să iasă în apa respectivă și apoi pot fi gustate din nou și dacă a scăzut suficient de mult cantitatea de sare gustând măslinile respective, putem să vărsăm apa și să păstrăm măslinile respective. Eventual, dacă doriți, se poate adăuga foarte puțin ulei ca să poată fi conservate. Deci nu le mai conservăm prin sărare, ci prin ulei. Trebuie să folosim, cu alte cuvinte, metodele de conservare fără sare. Care ar fi aceste metode de conservare fără sare? Ar fi refrigerarea, da? Deci folosirea frigiderului, a congelatorului, congelarea, uscarea, fierberea, fermentarea, iată câteva metode de păstrare. Care sunt țintele individuale în privința alimentelor care sunt conservate într-un fel sau altul? Limitați consumul de hrană procesată prin adaus de sare și asigurați-vă că veți consuma mai puțin de 6 grame de sare pe zi. Se poate verifica eticheta, se poate vedea ce conținut de sodiu are sarea respectivă sau are alimentul respectiv, știind că 6 grame de sare reprezintă 2,4 grame de sodiu, iar 5 grame de sare reprezintă 2 grame de sodiu. Nu consumați nici alimente care observați că ar avea un depozit de mucegai. Care sunt dovezile în privința aceasta? Sarea și alimentele conservate cu ajutorul sării sunt probabil o cauză de cancer de stomac. Iată de ce nu recomandăm sarea la discuția aceasta despre cancere. Pentru că În momentul în care mâncăm sărat, creștem riscul de cancer de stomac. Iar în ceea ce privește aflatoxinele, plantele, cerealele, leguminoasele, pot fi contaminate cu aflatoxine în timpul depozitării în medii umede și calde, producând cancer de ficat. E clar, aflatoxinele din mucegaiuri produc cancer de ficat. Altfel spus, evitați murăturile. Și sunt studii astăzi care leagă murăturile din cauza conținutului în sare de cancerul de stomac și unele studii specifică, studiile din Coreea de Sud, specifică clar varza murată produce, este un factor de risc serios pentru cancerul gastric. Am discutat astăzi despre alcool și despre metodele de conservare a alimentelor. Doresc să vă păstrați sănătatea prin abstinența față de alcool și prin abstinența față de alimentele prea sărate și folosirea alimentelor într-o stare cât mai naturală sau conservate prin alte metode decât sărarea. Pe data viitoare!